Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 22 dhjetore 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni qendror i zgjedhjeve vlersoi nga kërkoi nga Gzapi interpretim të vendimit të tij për rivotimin në tri komuna në Kosovë. Duke u shprehur për festën e Krishtlindjeve, Dom Lurgjergji postierash thot:
Krishtlindjet mbi të gjitha janë festa e jetës, festa e familjes dhe e dashurisë.
Serbia sot e dorëzon aplikimin për pranim në Bashkimin Evropian. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka kërkuar nga Komisioni zgjedhor për ankesa dhe parashtresa një interpretim më preciz të vendimit të tij lidhur me rivotimin në tri komuna. Lidhur me këtë çështje djeu shpreh kryetaria e Komisionit qendror të zgjedhjeve Nesrin Lushta.
Vendimi që e mor Komisioni qendror i zgjedhjeve është jo që Gzapi eventualisht të ndryshoj këtë vendim, aspak, mirë po vetëm të jap një skjarim përse në dispozitivin e vendimit të vetë ka përdor terminin udhëzohet Komisioni qendror i zgjedhjeve.
Stockholm. Presidenti Serbisë Boris Tadić sot udhëton për në Stockholm për të dorëzuar aplikimin për antarësimin në Bashkimin Evropian një dekadë pas luftave në Ballkan. Kjo kërkesë i dorëzohet Suedisë, e cila e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Por shpresat e Serbisë për pranim janë dëmtuar nga dështimi për të arrestuar ish-komandantin ushtarak të serbëve të Bosnjës Ratko Mladić, që është i akuzuar për krimet e luftës nga Tribunali i Hagës. Teheran. Presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad e ka përgënjeshtruar një dokument që tregon në lidhjet e dyshuara të Iranit me zhvillimin e armatimit bërthamor. Gazeta Times raportoi javën e kaluar se e ka një dokument nga viti 2007 i cili tregon për planin 4-vjeçar nga Irani për testin atomik. Në një intervistë rallë për televizionin amerikan, Ahmadinejad tha se raporti në gazetë ishte fundamentalisht jo i vërtetë. Peshawar. Policia në Pakistan tha se dy vet janë vrarë dhe katër të tjerë janë plagosur nga sulmi i vetvrasjes me bombë jashtë një klubi për gazetarë në Peshawar. Në mesin e të vrarëve ishte edhe një rojtar policie. Gjatë disa muajve të kaluar, Peshawar ishte cak i shpesht i sulmeve me bomba, që shpjegohet si rritje e dhunës nga militantët në kuadër të hakmarrjes së tyre ndaj ofenzive së ushtrisë kundër talibanëve në rajonin Fisnor, Waziristani Jugor. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Festa e Krishtlindjeve i afron dhe i bashkon njerëzit kudo në përbot, thot postirash famullitari kishës katolike në Binçë të Kosovës, Dom Lurgjergji. Më tutje në intervistën për programin ton, duke u shprehur për çështjen e tolerancës fetare, ai thot se fatkesisht fetarisht jemi të ndarë, por fatëbardhësisht nuk jemi të përçarë, sepse mbi të gjitha jemi shqiptarë. Në fillim të intervistës me Lazim Koci, e pyeti Dom Lurgjergjin se çka do thot festa e Krishtlindjeve për besimtarët.
Krishtlindjet mbi të gjitha janë festa e jetës, festa e familjes dhe dashurisë, solidariteti i Zotit me ne. Kur Zoti mishrohet dhe merr trajtën e njeriu të rifoshnjës, të brishtë dhe linë në shpellën e Betlehemit, jo rastësisht, por për të dëshmuar dhe të treguar solidaritetin që ka me çdo njeri, sidomos me ata që janë të vuajtur, të nëpërkambër, të varfër, mbi ata që më tepër e ndinë jetën si peshë dhe barë, se sa si gëzim dhe lumturi. Kjo është aspekti historik dhe aspekti fetar, kurse aspekti kulturor dhe shpirtëror, kjo fest i afron dhe i bashkon njerëzit kudo në përbot, sepse në qendër të vëmendjes është jeta e re, është familja, dy gjërat e cilat janë shenjtë dhe janë rrezikuar dhe kërcënuar jo vetëm te ne, por edhe në botë. Shqiptarët dallohemi për kulturën e jetës dhe qytetërimin e dashurisë, si do të thoshte Nana Tereze, sepse kemi qenë gjithmonë ata të cilët e kemi pranuar jetën e re, fëmijët si dhuratë të Zotit dhe të dashurisë prindërve, dhe në anën tjetër kemi pasur dhe kemi kujdes për ashta është e mundshme edhe për të moshuar, edhe për të vjetër, edhe ata të cilët janë harxhuar tashmë fizikisht dhe presin kalimin në amshim. Prandaj, do të doja që kjo fest në qendër të vëmendjes ta shtrojnë familjen tonë shqiptare si bazë dhe dhuruese e jetës prej zanafilës e deri te hofshama e fundit kalimin e amshim, duke i dhuruar njëri tjetrit kujdes, nderim, falënderim e mbi të gjitha dashuri, sepse nevoja themelore e çdo njeriu të është gjithmonë dashuria. Jetojmë aq sa dashurojmë dhe aq sa flijohemi dhe dhurohemi për njëri tjetrin, për të mirën tonë të përbashkët.
Domlush, festimi i përbashkët i Krishtlindjeve dhe festave tjera fetare për shqiptarët nuk është ndonjë risi. A është duke u ruajtur dhe kultivuar kjo traditë?
Gjithsesi, sepse vëllazëria jonë gjithë shqiptare, tradita dhe kultura iliro-shqiptare dhe krishterimi ynë ma tepër se 15, 16, 17 shekuj është një platformë e përbashkët dhe në këtë mënyrë ne e njohim dhe e duam njëri tjetrin në rend të parë si vëllezër shqiptar dhe përcaktimet fetare tonat nuk kanë qenë një çështje që është varur prej nesh, por prej ndikimeve të të huajve, të cilët janë munduar jo vetëm të na ndajnë, por edhe të na përçajnë. Mu për këtë kam thënë dhe e përsëris edhe një herë, fatkeqësisht fetarisht jemi të ndarë, por fatbarsisht nuk jemi të përçarë, sepse mbi të gjitha jemi shqiptarë dhe kjo është baza e parë dhe dyta jemi fetarë, besojmë në një monoteizëm, në një Zot të vërtet, i cili është Ati ynë i mirë, e nëse Zoti është Ati ynë, atëherë ne jemi dhe duhet të jemi gjithmonë si vëllezër dhe motra. Dhe kjo traditë do të vazhdojë gjithni e më tepër, duke uruar njëri tjetrin, duke e festuar së bashku, sepse shumë e me shekuj kemi psuar, kemi vujtur, kemi luftuar dhe kemi mbijetuar bashkërisht, prandaj edhe do të gëzohemi, edhe do të urojmë, edhe do të festojmë gjithmonë vëllazërisht dhe bashkërisht.
Domlush, jeni biografi nën Terezës. Si vjet kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha nga autoritetet e Indis kërkoi që vitin e ardhshëm në 100 vjetorin e lindjes nën Tereza të prehet në Shqipëri. A është e mundur të realizohet kjo ide?
Unë pa ta biseduar kur ishte doktor Sali Berisha në Prishtinë, sidomos kur u shpall qytetarin e prezant për këtë çështje. Dhe gjesti i tij ishte një gjest simpatik, si një kryeministër i shtetit shqiptar kërkon një gjë të tillë, por kjo nuk mund të bëhet në atë formë dhe në atë mënyrë. Mënyra është tjetër, nëpërmes Kishës Katolike, nëpërmes Vatikanit, nëpërmes motrave të Nënës Tereze, ne me siguri në katedralin e cila është në ndërtim këtu në Prishtinë, sot nesër do t'i kemi eshtrat apo si thuhet në terminologjinë teknike shqiptare dhe kishtare relikvjet, do me thënë diçka nga trupi e ishtat e saj, që ajo të jetë këtu dhe prej nga doli të mishrohet dhe ta kemi jo vetëm një kujtim, por ta kemi një praninë simbolike dhe reale të jetës dhe veprës në nëstëreze, në mendjen dhe në zemra tona. Kjo besoj se do të realizohet.
Intervistën me Domlush Gjergjin mund të dëgjoni edhe në emisionit e orës 16 dhe 21 dhe mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Kosova vazhdon të jetë e varur nga importi i produkteve të jashtme, thonë zyrtarë të statistikave dhe ekspertë për çështje ekonomike. Sipas tyre mbi 90% e mallrave importohen, ndërsa eksport ka vetëm afro 8%. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Ilir Berisha, drejtori i Departamentit të Statistikave Ekonomike në Entin Statistikor të Kosovës, thotë se gjatë periudhës janar-tetor të këtij viti janë importuar mallra me vlerë prej mbi 1 miliard euro, ndërkaq janë eksportuar produkte me vlerë mbi 128 milion euro.
Importi për periudhën janar tetor të vitit 2009 është 1.539.730.000 euro. Ndërsa eksporti për të njëjtën periudhë është 128.123.000 euro. Po të shoqërohet krahasohet kjo periudhë 10 mujore me periudhën e 11 mujore të vitit para, sikurse eksporti ashtu dhe importi ka një rënje. Eksporti ka një rënje prej 27.8%, ndërsa importi ka një rënje apo ka qenë më i vogël për 1.04%.
Berisha ndërkaq tregon se cilat produkte janë eksportuar dhe importuar më së shumti gjatë muajit tetor të këtij viti në Kosovë.
Importi për muajin tetor të këtij viti 18.8% e përbëjnë produktet minerale, 14.9% apo 15% e përbëjnë makineritë, pajisjet e makineve dhe elektrike, 10% ushqimet, 8% metalet bazë, ndërsa eksportin 59% e përbojnë metalet bazë dhe artikujt që dalen për metaleve bazë, 9.2% produktet minerale, 8.8% makineri, pajisje dhe mekanike dhe elektrike, 5% produktet bimore.
Ndryshe, ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se Kosova vazhdon të jetë e varur nga importi. Safet Gërgjaliu nga Oda Ekonomike Kosovës e quan shqetësuese këtë fenomen, pasi thot shoqëria kosovare është ndryuar në një shoqëri të varur nga produktet e huaja, që sipas tij Kosova me pozicionin gjeografik që ka nuk e meriton një gjë të tillë. Niveli i lartë i importit po pengon dukshëm zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, thotë Gërgjaliu, duke shtuar se importi i produkteve nga vendet e rajonit edhe të bashkimit evropian po e dëmton në rënd komunitetin e biznesit në Kosovë. Gërgjaliu konsideron se Kosova ka produkte të cilësisë lartë, të cilat mund të eksportohen në vende të ndryshme të Evropës, por ai thotë se këto produkte po devalvohen nga vetë shoqëria dhe institucionet vendore.
Nuk mund të ketë produkti kosovar respekt apo të ketë vërtet një tretman të mirëfillt në tregun e jashtëm nëse nuk ka në tregun vendor. Dhe në tregun vendor nuk mund ta ketë tretmanin e tillë derisa nga vetë çarqet e involvuara në këtë tender rumani do të prioritet hipet produktet e huaja e anashkaluan ato vendore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
59% e qytetarëve në Maqedoni shpëtimin nga gjendja e rënd ekonomike e shohin në migrimin në ndonjë shtet të Bashkimit Evropian, thuhet në një studim që e ka realizuar Brima Gallup. Por ekspertët për çështje ekonomike thonë se përgatitja e ulët profesionale e ngushton perspektivën për qytetarët e Maqedonisë në tregun e punës së vendeve të Bashkimit Evropian. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jon Zerieta Hajro Jahjaga.
Më shumë se gjysma e qytetarëve të Maqedonisë shpëtimin nga gjendja e rënd ekonomike shohin në migrimin në ndonjë shtet të Bashkimit Evropian, theksohet në hulumtimin e fundit realizuar nga Brima Gallup, ku nënvizohet se 59% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë konsiderojnë se një jetë më e mirë për ata dhe fëmijët e tyre mund të sigurohet nëse emigrojnë në ndonjë tjetër shtet në Evropë, por një shpresë e tillë është vështirë të realizohet sepse heqja e vizave nuk mund son që qytetarët e Maqedonisë të jenë pjesë e tregut të punës në vendet e Bashkimit Evropian, thekson Mile Boshkovski, kryetari i Konfederatës së Punëdhënësve në Maqedoni.
Znaczy, ovo je za turistički delovni putovanja. Ako vi odite da rabotite tamu, toa që bide rabota na crno.
Liberalizimi vizave nuk krijon mundësi për të punuar, thjesht bëhet fjalë për udhëtime turistike ose krijimin e rrethanave lehtësuese për shkollim. E nëse përcaktohen të punojnë në një nga vendet e Schengen zonës, atëherë për këtë qytetarët e Maqedonisë nuk kanë bazë ligjore dhe ata do të detyrohen të punojnë në të zezë, thekson Mile Boshkovski, kryetari Konfederatës së Punëdhënësve në Maqedoni. Ndërkaq, ekspertët për çështje ekonomike theksojnë se përgatitja e ulët profesionale hap perspektiva të kufizuara për qytetarët e Maqedonisë sa i përket tregut të punës së vendeve të Bashkimit Evropian, ku sipas analizave më të kërkuar janë punonjësit shëndetësor, IT menaxherët si dhe inxhinierët e teknologjisë dhe elektronikës. Xhevdet Hajredini, ekspert për çështje ekonomike, vlerëson se liberalizimi i vizave do të paraqet një lehtësim për punëtorët sezonal.
Timit jashtë nuk është për stresën e kualifikuar ato ekspertët, talentët, përshka kësa ata nuk mund të shkojnë edhe t'inkuadrohen për 3 muaj dikun. Por, do të ketë një efekt, impact pozitiv për një pjesë të popullatë, veçanërisht të shqiptarëve, të cilët janë mirë të etabluar të punëdhënësit e tyre në Itali, në Zvicër, në Gjermani.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kërkoi nga Kzapi interpretim të vendimit të tij për rivotimin në tri komuna në Kosovë. Duke u shprehur për festën e Krishtlindjeve, Dom Lushxherxhi postirash thotë:
Krishtlindjet mbi të gjitha janë festa e jetës, festa e familjes dhe dashurisë.
Duke u shprehur për Serbia sot e dorëzon aplikimin për pranim në Bashkimin Evropian. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.